Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Tänään on puhuttu tiedon hankinnasta ja tässä jokunen päivä sitten oli Wikipedian 20-vuotissynttärit ja ehkäpä myöskin siitä intoutuneet, että meillä on kaksi mainiota blogistia aloittamassa tai aloittanut blogaamisen meidän kanavallamme. Säveltäjä, yrittäjä, futuristi, tietokirjailija Perttu Pölönen, huomenta.
Huomenta.
Tämä hirveän pitkä litania. Mitä sä oot niinku eniten tällä hetkellä?
Varmaan ihan vaan futuristi ja tietokirjailija. Mulla kyllä on annettu vaikka mitä titteleitä ja välillä se tittelirimpi kauhistuttaa, mutta tulevaisuuteen kallellaan. Kirjoitan ja puhun, yritän ymmärtää maailmaa.
Niin, joo, siis kuinka paljon sä oot säveltäjä nykyisin?
No, omaksi ilokseen. Kyllä se on semmoinen, että jos on kiirettä tai stressiä tai mitään muuta, menee pieno ääreen 10 minuuttia bahja, kaikki on kunnossa. Et kyllä se toimii. Kyllä mä edelleen soitan ja sävellän, mutta ei mitään sen kunnianhimoisempaa just nyt.
Menee ja soittaa vaan bahja. Tuo kuulostaa jotenkin suureelliseltä. No, mutta meillä on sitten myöskin kestävän hyvinvoinnin asiantuntija professori Arto Salonen. Huomenta, Arto.
Hyvää huomenta.
Miten sulla, lähtikö bahjit?
No, bahjit ei ole kyllä ikinä irronnut, että enemmän semmoinen vapaansäästyksen meininki. Kyllähän noita lisäsäveliä mieluusti hakee sointuihin, mutta kyllä se on nykyään jäänyt vähän vähemmälle.
Joo, sä annat vanhan rumpali, että tuleeko niinku omaksi iloksi kuitenkin naputeltua pöydänreuna?
Ei lainkaan, että kyllä mä nyt jos pitää niinku soittimista valita, niin kyllä se piano vielä on siellä, mutta kyllä rummut on myyty. Ja siinä vaiheessa, kun mä niitä myin, niin mä hämmästelin, että sehän oli muuttunut vintage-kamaksi. Että ne oli niin vanhoja, että niistä maksettiin jo paljon sen takia, että kyllähän siitä aikaa, kun on tullut.
Mutta kyllähän sä naputtelet tälleen niinku. Toisilla ihmisillä on tapana naputella sormilla tai kynillä tai jotain.
No ehkä.
Huomaatko, yllätätkö itsesi?
No joo, ehkä pöydän.
Ehkä
pöydän kulmaa joskus hakee jotain kolme muunteista.
Onko sulla Perttu, onko sulla flyykeli?
Semmoinen pieni, joo.
Siis on flyykeli?
On, mutta ei semmoinen mikä kerrostalousoton mahtuu 1,5 metriä. Että
Se tuli kuitenkin ovesta.
Joo, ne itse on jännä.
Ei tarvinnut ikkunasta laittaa.
Ei, mutta ne ottaa jalat irti ja kääntää sen pystyyn.
Kyllä.
Se on kuulemma helpompi viedä kuin pystypieno, koska sittenhän kato, se on kapeampi, menee ovista helpompi.
Joo.
Ja se mutkista.
Niin sanottu keikkalauta.
Joo. Mutta että kyllähän siinä on ero. Siis ehkä näin niin kuin entisenä säveltäjänä, niin suo itselleen sen yhden illon, että hankkii flyykelin. Että on se ollut niin kuin hyvä hankinta.
Miksi sä sanot, että sä oot entinen säveltäjä?
En tiedä, kun tuntuu, että säveltäminenkin ja moni muu tällainen taiteilu vaatisi ehkä myös sitä semmoista toisteisuutta, tietynlaista niin kuin päivittäistä tekemistä, ja kun sitä ei ihan joka päivä heti tekemään, niin tuntuu, että vähän niin kuin, ei nyt hylännyt, mutta tiedätkö, haluaisi tehdä enemmän. Sä oot kyllä ihan oikeassa, että eihän sitä turhaan tarvitse sanoa entinen. Että kyllä ne edelleen ne fuukat syntyisi, ja jos pitäisi tehdä pieni sinfoninen alkusoitto, niin on ne niin kuin koulut käyty, että kyllä mä osaisin sen, mutta turha puhua, pitäisi vaan tehdä.
Mutta sä oot niinku glasarityyppi aika lailla.
Joo, aika lailla. Kyllä mäkin olen siis rumputunnilla käynyt. Et mulla on myös välillä ne paradidlet muun, niin kyllä niinku naputelee siihen pöytään, mutta pääasin klassinen.
Niin joo. Mutta aina voi palata sitten tähän, sit jos ei toi futuristi ura oikein.
Niin. Kyllä mä oon huomannut, että yllättävällä tavalla ne yhdistää ja siis jotenkin se on hyödyttänyt. Mä oon sävellystunneilla oppinut isoimpia oppitunteja yrittämisestä, mitkä on auttanut mua tosi paljon. Tietynlaisia jotain universaaleja niin kuin tapoja ajatella ja muuta, mitkä siis menee aika poikkitieteellisesti niin kuin ristiin, niin en mä näe, että se on jotenkin ollut sivuraide, vaan se on valmistanut tavallaan.
Sä mainitsit Bachin. Bachillahan muistaakseni on tää mielenkiintoinen toteamus, että säännöt täytyy opetella, mutta vain yhdestä syystä, että ne voidaan rikkoa hallitusti.
Kyllä.
Siinä on jotain syvää, että ei olla ihan niin kuin norsut posliinikaapissa, mutta silti täytyy hakeutua perinteisten jakolinjojen yli. Pitää pyrkimys olla kohti jotain sellaista, mitä ei vielä ole. Niin silloin mieli säilyy valppaana ja ollaan menossa niin kuin kohti edistystä, eikä junnata vaan perinteisillä laduilla ja fiilata niitä vähän parempaa.
Niin.
Ja ylipäätään on hyvä niin kuin uskoa siihen, että se työ, mitä aikaisemmat sukupolvet ja säveltäjät on tehnyt, tavallaan miten he ovat löytäneet, niin ei kannata sitä räjäyttää, vaan se on ihan syystäkin siitä, että talossa on 4 nurkkaa. Että jos haluat tehdä pyöreän talon, että hei mä oon näin uusmielinen, että näin se toimii, niin ei se välttämättä kannata. Että tavallaan se ei ole paha juttu niin kun ymmärtää, että hei tässä on tämä sääntö, mutta sitten lisätään sinne tommonen huone tai tommonen yksityiskohta. Niin kyllä se kaikki lähtee siitä, että tuntee sen tradition ja mistä se kumpuaa.
Mutta hei, mehän juteltiin tuosta Afrikasta ja siellähän niin kuin päivän tasan Afrikassa on toi pyöreä muoto, se on se juttu ja se on musta aika magea asia, että se koko tapa olla olemassa siellä, niin se ei mene sellaisiin muutamiin kulmiin. Sitä ei pysty pelkistämään sitä olemista johonkin 4 kulmaan tai 5 tai 6 tai 7, vaan se olemisen tapa on pyöreä. Ja siinä on jotain syvää viisautta läsnä. Mutta nythän ne on lähtenyt kulmittamaan sitä olemisen tapaa, kun ne on oppinut just tänne, että tehokkaasti talo tehdään niin, että siinä on 4 kulmaa ja sielläkin on niistä pyöreistä majoista. Esimerkiksi Masai tekee jo nykyään niin kuin 4 kulmalla niitä kämppiänsä.
Mutta missä muussa se näkyy kuin niissä majoissa? Se pyöreys.
Koko olemisen tavassa, miten ollaan suhteissa toisiin ihmisiin tai luontoon. Eli jatkuvasti haetaan sille sensitiivisesti sitä suhdetta, ettei oltaisi törmäyskurssilla, vaan että löydettäisiin sellainen kohtaava läsnäolo ja sellainen lämpö, jolla niin kuin me luodaan sellainen fiilis, että hei come on, mikä tämä on tämä meininki? Meitä on nyt tässä 3 tyyppiä ja meidän ainoa mahdollisuus elämässä on se, että nyt tästä hetkestä tehdään aika täyteläinen ja magee. Tehtäisikö? Ja niillä se ei jää puheen tasolle, vaan ne tekee sen. Ja silloin ne lähtee hakemaan sitä sellaista sopivasti lempeätä suhdetta toisiinsa. Ja sit on poissa se sellainen, että mä yritän niinku nitistää sut ja yritän vähän tiedäksä argumentoida paremmin, Perttu, kuin sinä. Et ollaan rakentamassa yhdessä jotain suurta. Ja se on niin magea tapa. Se on niin magea olemassaolon filosofia tai sellainen homo sapiensin niin kuin laadun kriteeri, että ai.
Tuossa olisi meidän ajalle ihan valtavasti opeteltavaa, siis meille tänne. Varsinkin kun ajattelee huomenna Jenkeissä vaihtuu presidentti, jonkin aikakausi alkaa ja loppuu. Et kun meillä on jotenkin niin syvällä se tarve olla oikeassa ja varsinkin keskustelukulttuuri tällä hetkellä, niin me halutaan voittaa eikä lisätä ymmärrystä. Somessa ehkä se vielä niin kuin korostuu, että me halutaan dominoida ja näin. Niin miten lisättäisiin tuommoista pyöreyttä, lempeyttä enemmän kuin nokkeluutta siihen, että nokkelus on helppo. Se on helppo tavallaan jotenkin yrittää niin kuin muuttaa toista, mutta se, että muuttaa itseensä, osaa reagoida, suhtautua vähän lempeämmin, pyöreämmin, niin ton voisi ottaa meillekin
eli käyttöön. Voisiko se olla vähän tämmöinen metafora tässä kohtaa, että kun meidän yhteiskunnalle ajattelu ei ole näin pyöreä, vaan on siellä on niitä kulmia, niin se ongelma on siitä, että me törmäilemme niihin kulmiin.
Just näin. Silloin me ei löydetä sitä olemisen täyteyttä, joka olisi kuitenkin siinä ihan hollilla, jos me haluttaisiin se ottaa käyttövoimaksi. Eli nyt jos lähtee konkretiaa vielä hakemaan, niin päivän tasan Afrikassa on esimerkiksi sen tyyppinen sanonta, että jos sä haluat päästä nopeasti menee johonkin, niin kannattaa tietenkin mennä yksi, mutta jos sä haluat päästä pitkälle, niin silloin täytyy olla porukas niitä, jotka kyseenalaistaa ylipäätänsä sen, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Et silloin se pitkälle pääseminen on kuitenkin ryhmätyötä. Ja se on jälleen sitä pyöreyttä, että haetaan yhdessä se näkymä, joka on vetävä, jonka puolesta halutaan sitten elää ja olla.
Onko se, jos nyt ajatellaan tätä meidän yhteiskuntaa, niin että se pyöreys palaisi, niin vaikka se jotenkin johtaa silleen, että raha ja tämmöinen kapitalistinen ajattelu on niin kuin pilannut sen, vai mikä se on, miksi se ilmenee vielä vaikkapa Afrikassa?
No se on varmaan se, mihin Perttu viittasi, eli tämä tämmöinen kilpailullisuuden läpäisemä yhteiskunta, ja nyt jos tuodaan se vaikka keskustelukulttuurin ja väittelyyn, joka on tällä hetkellä se sosiaalisen median muoto, niin väittelyn ideanahan on valita voittajat ja häviäjät. Eli siinä on se kilpailun idea, ja sellaisella vuorovaikutuksella ei koskaan luoda mitään kovin kummallista. Että se ei vie rakentavasti ja rikastavasti asioita eteenpäin. vaan siinä niin kuin aina joku mitätöity ja kokee sellaista olemassaolon tyhjyyttä. Ja nyt jos me haluttaisiin oikeasti päästä pitkälle, niin meidän pitäisi kaivaa toisissamme olevat hienot piirteet esiin ja rakentaa sen varaan jatkuvasti, niin kuin nytkin tässä. Jos me lähdetään tässä niin kuin ampumaan toisiamme alas, niin kyllä tästä tulee niin kuin sellaista tyhjän
Me voidaan päivästä. Toi viimeinen osio ottaa semmoinen pistoolisankari kilpailla siihen.
Voisi melkein sanoa, että niin kuin väittely terävöittää niitä kulmia, mutta keskustelu pyöristää sitä muotoa.
Joo. Oliko se Arto Salonen, kun sä olit Afrikassa, oliko Keniassa muutaman vuoden jakson, niin muuttiko se sun paljonkin sun ajattelua? Tai?
Joo, kyllä se muutti aika paljon, että yksi semmoinen keskeinen juttu on se, että pyrki sen jälkeen eroon niin kuin, sellaisesta liiallisesta valmistelusta ja asioiden ennakkosuunnittelusta. Siellä oppi sen, että mennään pelipaikoille ja katsotaan, mitkä on ne kortit, joilla tänään pelataan. Eli sellaista niin kuin hetkeen heittäytymistä ja sitten siinä hetkessä olevan täyteyden tavoittelua. Ja se ei ikinä ole mahdollista, jos sulla on joku suunnitelma, sulla on se paperille kirjoitettu suunnitelma ja sitten sä yrität sen mukaan vetää sen homman. Niin kuin nytkin tässä, niin okei, tämän voisi tämän keskustelun vetää niin, että meillä olisi tarkasti paperille kirjoitettu kässäri, myös 2 päivää tehty töitä tässä ja sitten me yritettäisiin toistaa se. Okei, sille pääsee jonkinlaiseen lopputulemaan, mutta se viehättävyys, jota siellä oppi, oli se, että mennäänkin ja katsotaan, mitkä ne kortit on ja pistetään itseä likoon ja katsotaan, mitä siitä syntyy. Ja se antaa jonkun sellaisen suuremmoisen fiiliksen, kun ymmärtää, että hetkinen, vau, en mä ikinä olisi uskonut, että tässä tällaiseen päädyttiin. Aika hienoa.
Päädyttiin Bahiin ja Keniaan ja moneen muuhun asiaan, kun ei ollut suunnitelmaa.
Mennäänkö Keniasta, mennäänkö Amerikkaan? Sä juttelit tuossa vähän jotain Amerikan kokemuksia.
Niin, joo, no siis mulla on ehkä enemmän kokemusta vaan rannikoilta, mikä on sit tietty puoli Amerikasta. Et mä en ole sen enempää siellä ollut kuin niinku pääsin Kaliforniassa ja Piilaaksossa. Mutta onhan sekin, vaikka Piilaakso olisi tarkastellut, niin oma kuplansa. Että kyllä sen huomaa, että kun on tietynlaisia ihmisiä ympärillä, niin se myös ohjaa omaa käyttäytymistä tiettyyn suuntaan. Se riippuu, että kuka siellä on. Mun oma niin kuin yrittäjätausta on sellainen, että mä ainakin koen, että se tuki mua, että hei, että täällä on kaikki toteuttamassa unelmia, niin mäkin pääsee, ja se jotenkin sai musta parhaat puolet esiin. Mutta joo, kyllä
mikä,
se...
Mikä futuristin paratiisi?
Erilaiset ihmiset, joiden kanssa keskustella, siis ihan puhtaasti. Piilaaksossa on se hyvä puoli, että kun siellä on niin monipuolinen porukka, niin eri kulttuurit, eri taustat, eri alat, eri ajattelutavat on edustettuna aika hyvin, niin silloin ei tule koskaan tylsää hetkeä. Ja sen mä huomasin, että kun mäki olin siinä porukassa ainut suomalainen, niin ei me aina tehty asioita niin kuin Suomessa olisi tehty. Ja se oli tosi hyvä, että munkin piti tavallaan nielasta, että hei, tehdään niin kuin täällä tehdään ja tehdään niin kuin miten paikallisesti niin kuin olisi sopivaa hoitaa asiat, niin kaiken kaikkiaan tärkeintä ehkä se, että saa impulsseja, virikkeitä, haastamista.
Aamuvieraana Pertta Pölönen ja Arto Salonen, meidän uudet blogistimme, ja tähän yhteiskunnallisen keskustelun jatkoksi varmasti käytämme Nina Hagenin seuraava kappale Nobody's Fault But Mine.
Herätys.
Aamun vieraana täällä studiossa Manskulla suorassa lähetyksessä Arto Salonen ja Perttu Pölönen, molemmat meidän uusia blogisteja. Mistä aiotte puhua? Perttu varmaan puhui, tuossa oli semmoinen otsikko, että futuristi Perttu Pölönen elää jo tulevaisuudesta. Etkö puhua tulevaisuudesta?
Varmaan se sinne ujuttautuu tavalla tai toisella. Musta tuntuu, että se on se vähän mun tapa, mutta aika monipuolisesti aion lähestyä, että mä oon pari kirjaa kirjoittanut ja mulla on semmoinen tapa yrittää piirtää isoa kuvaa, niin mä luulen, että kun se lähtee tarpeesta, että hei, tästä pitäisi nyt puhua, tai tämä on semmoinen huomio, tai tämä on semmoinen havainto, mikä haluan nostaa, niin toivottavasti se kuuluu.
No Arto, missä sä elät, jos Perttu on tulevaisuudessa?
No kyllä mä ajattelen samalla tapaa, että empiirisellä tutkimuksella saadaan havaintojen perusteella selville se, millainen tämä maailma nyt on. tai millainen se eilen oli, mutta sitten kun tuo huominen kuitenkaan ei ole olemassa vielä, niin siinä on se viehättävyys, että siihen voi vaikuttaa. Ja nyt jos haluaisi sitten, että se huominen olisi ylevä ja mahdollisimman unelmamainen, niin silloinhan siitä kannattaisi lähteä sellaista tekemään. Mutta onko se paras mahdollinen huominen sellainen, minkä eilinen osoittaa todeksi? Et tavallaan, mitkä olisi ne mielikuvituksen mahdollisuudet, joilla me voitaisiin luoda sellaista maailmaa, tehdä todeksi sellaista maailmaa, että se olisi meidän kaikkien mielestä mahdollisimman vetävä ja viehättävä ja sellainen, jonka tekemisestä ja laadusta meidän jälkeemme elävät ihmiset meitä myönteisesti muistelevat. Mä haluaisin olla mukana jutuissa, joista mun jälkeen elävät ihmiset voisi totea, että no kyllä se pikkasen niin kuin kuitenkin haisto, että mihin päin tämä ehkä voisi olla parhaimmillaan liikahtamassa. Että kyllä ehdottomasti sellainen tulevaisuusnoja kuuluu niin kuin mun ajatteluun, mutta sitten eihän sitä tulevaisuutta tehdä irrallaan menneestä, että täytyy myös tuntea se menneisyys, mutta mun mielestä tällä hetkellä on liikaa vallalla se ajatus, että tulevaisuus tulee menneisyyden suoraviivaiseksi jatkumoksi. Ei tule. Siitä voidaan tehdä erilaista, jos on näkemystä, ja nyt sitä näkemystä ei tahdo olla. Mä haluaisin olla sitä lisäämässä, ja mä luulen, että me ollaan Pertun kanssa ihan samassa veneessä sen suhteen.
Ja ylipäätään paljonhan me jo puhutaan siitä, mikä tulee muuttua tai minkä me uskotaan muuttuvan. Ja se on ihan hyvä. Tietenkin siitä on hyvä olla tietoinen ja se on usein tosi innostavaa ja siitä on helppo synnyttää keskustelua ja niin poispäin. Mutta mä ehkä itse lähestyisin vielä sitä kautta, että se mikä muuttuu ei ole kiinnostavinta tässä keskustelussa, vaan se mikä ei muutu. Koska se mikä kestää aikaa, se mikä pysyy, tavallaan se minkä varaa voi rakentaa, että me tiedetään, että hei tämä tulee ihan samanlaista 10 vuoden päästä. Niin silloin me päästään mun mielestä niin kuin kiinnostavia asioita, oikeasti kiinnostavia asioita kiinni, että mikä on ihmiselle niin tärkeää, että se pysyy arvossaan, se pysyy samanlaisena. Ja yleensä silloin tarvii mennä vähän syvemmälle ihmisyyteen, että mitä tulevaisuuskaan ei muuta. Kun aika moni asia varmaan tulee olemaan erilailla, ainakin jossain määrin, niin olisi hyvä ehkä kysyä välillä myös, että mikä ei muutu tässä maailmassa seuraavan 50 vuoden sisällä.
Tämä on kyllä hankala kysymys. Mä ehkä vähän lähestyisin myöskin sille, että me ollaan Arton kanssa suurin piirtein puolet vanhempia kuin sinä. Mä en tiedä, löytyykö tavallaan tässä niin kuin ajattelutavassa eroa. Sä niin kuin nuorena ja me ei niin nuorena.
Niin. Monesti mua tykätään pyytää erilaisiin paikkoihin ja tuomaan vähän niin kuin nuoren näkökulmaa, mutta pitää olla varovainen, ettei se jotenkin kuulosta siltä, että nyt edustaisi kaikkia nuorta.
Se kuulostaa semmoilta pikkuvanhalta niin sanotusti. Vähän niin kuin, että toi teini vähän hyppii jo tuossa varpaille, että se niin tietää paljon enemmän kuin me.
No ei, vaan siis nimenomaan pitää niin kuin, sanotaan näin, että kun mä kasvoin internetin kanssa ja älypuhelimen ja tietokoneiden, vaikka kun mun vanhemmat ei, niin se antoi aika erilaisen ympäristön, mikä muovasi varmasti ajattelua ja tapaa katsoa maailmaa. Ja ehkä jossain määrin asiantuntijuuden niin kuin käsitteen on vähän muututtava ja joustettava, koska enää se ei välttämättä ole sen saman tietyn polun läpi käynyt ihminen, joka voi silti kutsua itseään asiantuntijaksi. Siis meillä voi olla vaikka 17-vuotias nuori, poika tai tyttö, joka on tubettaja, laittaa videoita YouTubeen ja se on aivan niin kuin todella etevä siinä. Sanotaan, että se on niin kuin ihan, mun mielestä voisi hyvin perustellusti sanoa, että tuossa on Suomen paras somekonsultti. Yksikään muu ei tiedä yhtä hyvin, että mitä siellä tubessa kannattaa tehdä, mitä ei, miten se toimii, mikä trendaa, miten se kaikki toimii. Mutta se ongelma on tietenkin siinä, että 17-vuotias ei näytä asiantuntijalta. Eikä se kuulosta asiantuntijalta, eikä se käytä asiantuntijan vaatteita, eikä se käyttäydy kuin asiantuntija. Ja mikään hänessä ei kerro ja viesti vanhemmille ihmisille, että tuossa on Suomen paras somekonsultti. Niin ehkä tässä kohtaa meidän pitää niin kuin avata sitä, että vaikka on nuorempi henkilö, enkä mä nyt siis puhu itsestäni, vaan että yleisesti niin vaikka teineillä tänä päivänä voi olla hyvin kiinnostavia havaintoja, jotka on meille, mullekin mahdottomia, koska mä en esimerkiksi ollut vielä somessa yläasteella ja lukiossa. Meillä oli ihan erilainen tapa rakentaa vaikka identiteettiä silloin. Niin musta on niin kuin hyvä eri ikäisten ihmisten kanssa käydä keskustella, koska kaikilta oppii jotain. Semmoista sukupolvien välistä dialogia mä lisäisin mielelläni paljon. Vanhemmilla on kokemusta, syvyyttä. Mä vanhemmat tietää, minkä maailmassa ei muutu nimenomaan. Nuorimmilla on taas sitten semmoista energiaa ja vimmaa ja intoa ja ne tietää ja ainakin luulee tietävänsä, mikä muuttuu. Niin se on niinku hyvä molempia niinku kuulla, että et löydetään tavallaan sitten semmoinen sopiva balanssi. Että et sopivasti perinteitä, sopivasti niiden haastamista.
Mutta me Arto tiedämme, että kaikki tuntuu muuttuvan. Ja teille pidemmässä.
Niin, tuntuu muuttuvan, mutta eihän se silti muutu.
Eikö?
Ei, ne muodot vaan muuttuu ja tekemisen tavat muuttuu, mutta eihän ihminen miksikään muutu. Että, tai siis muuttuu, mutta tarvitaan aika pitkä kulttuurievoluutio. Kyllähän se homo sapiens hakee sellaista kelpaavuutta ja kokemusta siitä, että mä riitän tällaisena kuin mä oon ja väistää asioita, jotka alkaa ahdistaa ja jotka alkaa sellaista mitättömyyttä tuottamaan. Että kyllä se homo sapiens aika lailla samoilla kujeilla liikkuu vieläkin kuin ennen vanhaan.
Mä tartun ehkä vähän tuohon, Perttu, mitä sanoit tuossa, että sä oot kasvanut, sä oot internet-sukupolvea, ehkä voi sanoa, ehkä seuraava on sitten älypuhelin tai joku muu sukupolvi on, mutta mä tänään on kysynyt sitä meidän kuuntelijoilta, että onko vielä vanhat tietokirjat käytössä ja miten se tiedonhaku oikein menee, niin kyllähän se tuonne sähköiselle puolelle menee, mutta mä ehkä kysyn Artulta ensin, kun Perttuhan ei tätä tämmöistä vanhaa tietokirjakäyttöliittymää edes tietää, niin onko se tiedonhaku mennyt täysin sähköiseksi?
Vai
vieläkö sä menet kirjastoon tai jonnekin?
No kyllä se mulla on mennyt. En kyllä käy kirjastossa, niin kuin silleen fyysisesti kirjastossa juuri ollenkaan. Mutta välttämättä ei se kaikilla ole niin käynyt, eikä onneksi ole kaikilla niin asiat. Mutta kyllä se mulla on ihan sähköistä. Ja kyllähän se sellaista tehokkuutta tuo ja nopeutta ja sitten koko maailman tietovarainat on sulla tuossa näppäimistöllä kutakuinkin, niin onhan tämä ihan käsittämätön maailma. On tämä siinä mielessä kyllä tämä muutos ollut ihan hirmuisen valtavan iso.
Niin, tuo tarkoittaa sitä, että vähän niin kuin kaikki tieto on ikään kuin saatavilla ja vastuu siitä, että mitä sä siitä otat ja mitä sä käytät ja miten käytät, niin sehän on sitten sulla käyttäjänä.
Just näin, joo. Sellaista lähdekritiikkiä pitää harrastaa paljon enemmän kuin aikaisemmin.
Ja on hyvä ehkä niin kuin huomata just toi, mitä sanoit, että vaikka tiedon saatavuus on lisääntynyt, niin tiedon soveltamisen taito ei ole. Eli siinä on niin kuin vissi ero, että vaikka me saadaan helposti ja nopeasti googlattua meidän vaivat vaikka, niin eihän se tee meistä lääkäriä. Et tavallaan se, että me ikään kuin saadaan se lopputuote tai loppuraporttaa joku niin kuin nopeasti tietoomme, niin se ei tarkoita, että me saattaisi suhteuttaa tai käyttää sitä tietoa yhtään sen fiksummin. Että se on kyllä totta, että kun ajattelee niin kuin sitä tiedon saatavuutta, niin sehän on ihan uskomaton ajatus tänä päivänä, vaikka se 5-vuotias lapsi jostain päin Suomeen, niin sillä on enemmän pääsyä tietoon sen vaikka puhelimen kautta kuin yhdelläkään presidentillä 30 vuotta sitten. Et niin nopeasti tässä on tapahtunut. Yhdenkään presidentin assistentit muuten ei ole saanut hetkessä selville kaikkea sitä, mitä googlamalla nopeasti saa. Mutta se, että miten me hyödynnetään tätä, niin sehän on sitten toinen keskustelu. Mutta
onko liikatieto vaarallista?
No jos se on sellaista diipadaapaa, niin kuin nykypäivänä paljon on liikkeellä, mikä ei niin kuin kyllä ketään vie yhtään mihinkään. Tai siis vie sellaiseen pirstaleeseen maailmantulkintaan, että me ei lopulta niin kuin tiedetä, että mitä me oikeasti tarvittaisiin enemmän ja mitä vähemmän, että me voitaisiin elää hyvää elämää. Eli semmoinen pirstaleisuuden lisääntyminen ei ole kyllä kenenkään edunmukaista, ja se on osittain yhteydessä siihen, että on niin monenlaista tietoa niin hirmuisesti tällä hetkellä saatavilla. Et joskus 15 vuotta sitten joku tutkija vaan totesi, että sademetsän siimeksessä asuva ihminen koko elämänkulkunsa aikana käsittelee tietoa suurin piirtein saman verran kuin silloin ilmestyvässä Sunnuntai Helsingin Sanomissa oli. Niin kuin määrällisesti näin, mutta jos miettii laadullisesti sitä 15 vuotta sitten julkaistua Sunnuntai Hesaria ja sitä tietoa, jonka sademetsässä asuva ihminen elämänsä aikana ottaa haltuun, niin nehän on laadullisesti täysin eri asioita. Eli se on aivan elämän ja kuoleman tietoa se sademetsä asukkaan tieto verrattuna siihen sellaiseen pirstaleiseen sälään, jota taas niin kuin meidän yhteiskunnassa kutsutaan tiedoksi.
Ja tuohon voisi heittää niin kuin linkkinä myös sen, että kun ennen kirjat oli se tapa välittää tietoa, ja se oli automaatio, että jos sä haluat hakea tietoa, niin saat sen kirjasta. Nyt kun se on mennyt internettiin, niin internethän on pirstaloittanut nimenomaan sitä, ja se laatu on ehkä välillä myös kärsinyt. Niin tänä päivänä kirjan arvo ei tietenkään ole enää se, että siellä on tietoa, koska se tieto saa muualtakin selville. Vaan ehkä enemmänkin se, että hei, se on mennyt kustannusprosessin läpi. Siellä on ollut muita silmäpareja. Mä voin jollain tavalla luottaa eri tavalla siihen kirjaan kuin siihen blogitekstiin, joka joku yksi kaveri on väsänyt nopeasti. Niin tavallaan ehkä tässäkin on se, että niinku muoto vaan muuttuu. Että kyllä ne kirjat pysyy, koska se arvo löytyikin nyt vähän niinku muualta kuin siitä tiedosta. Että se on se prosessi, mikä se kirja on mennyt läpi.
Aamun vieraana futuristi Perttu Pölönen ja professori Arto O. Salonen. Otetaan se Juha Tapio sitkeä sydäntään väliin. Ihan kohta jatketaan juttua.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Perttu Pölönen ja Arto O. Salonen. Mäpä tein nyt semmoisen tempun teille, että mä heitän pallon teille. Ihan vaan, kun te olette tuonne, kun nettiin menee, niin te olette noilla speaker-foorumeilla ja muilla, niin te olette sellaiset, nimi on siellä, että pyytäkää minua puhumaan, niin aika fiksuja keskustelijoita, niin mikä se olisi semmoinen kuuma aihe, mistä vois puhua?
No vois puhua vaikka mistä toi biisi puhuu, että mikä se on siinä ihmisen elämässä se ydinkysymys, ja kyllähän se jonkinlainen valon perään lähteminen on ja jonkun sellaisen elämän ilon löytäminen on. Ja se on niin kiinnostavaa, että nämä asiat, mitkä tekee elämästä elämisen arvosta, niin ne ei oikein tahdo kääntyä numeroiksi, ja sitten meillä edistystä kuitenkin mitataan yleensä tämmöisillä kvantitatiivisilla määreillä, indikaattoreilla, jotka on helposti tällaisiin suureisiin perustuvia, että siinä se on se hankaluus tässä elämässä.
Kun miettii vaikka sitkeää sydäntä, niin sitähän me tarvitaan. Se on ihan keskeistä elämässä, mutta ei sitä näy BKT:ssa. Eikä sitä ole helppo laittaa Exceliin, eikä sitä helppo perustella, kuinka paljon viivan alla tämä sitkeä sydän meille tuotti. Mutta silti sitä tarvitaan, ja on paljon asioita, mitkä on hyvin keskeisiä elämässä, siis tämä menee ehkä pehmeisiin taitoihin enemmän, mutta myötätunto ja rohkeus ja uteliaisuus ja kaikki tämä on sellaista, mitä pääomaa meidän pitäisi kehittää, mutta kun meillä ei ole kokeita sitä varten, eikä meillä ole testejä, eikä koulussa ole oikea ja väärää vastausta uteliaisuuteen liittyen siinä, missä on oikea ja väärä matematiikkaan tai kielioppiin liittyen, niin se voi tuntua vähän niin kuin, että se ei ole niin todellista tai se ei ole niin konkreettista tai kun me ei nähdä sitä, se ei oikein realisoidu, niin se voi jättää huomiota. Niin tämä on ehkä semmoinen asia, että meidän pitäisi oppia nojaamaan näkymättömään paremmin, niin kun ymmärtämään se, että vaikka siitä ei ole testiä eikä numeroa, niin se ei tarkoita, että se olisi vähempi arvosta. Mä joskus tulin miettineeksi sitä, että meidän pitää käydä kokeissa, että me saadaan ajaa autoa esimerkiksi, tai pitää tehdä testit, että saa metsästä ja niin poispäin. Koska vaikka autokokeeseen liittyen on helppo niin kuin laittaa oikea väärä, on liikennesäännöt, on tiettykö metsästyksen sama juttu, mutta jos sä haluat kasvattaa lapsen 20 vuotta, niin ei meillä ole siihen mitään koetta eikä testiä. Sehän on ihan vähintäänkin yhtä tärkeä, se on tärkeämpää, mutta et kun ei meillä ole semmoista frameworkia, että hei, teepä näin, niin välillä pitää niin kuin luottaa siihen, että kehittää asioita, mistä ei saa konkreettista semmoista tulosta, mihin me ollaan totuttu. Siis, että se ei näy CV:ssä, se ei näy palkassa tai muualla heti. Ja se on ehkä meidän ajan yksi haasteista, että me arvostetaan enemmän nopeutta kuin syvyyttä. Me halutaan tuloksia, konkretiaa, etenemistä, mutta me tarvittaisiin syvyyttä, sitä inhimillisyyttä, mikä tekee elämästä elämässä arvossa.
Se on kiinnostavaa, että jos ajattelee yhteiskunnan näkökulmasta vaikkapa niin, että lisätään 15% tämän vuoden aikana suomalaiseen yhteiskuntaan toisen asemaan asettumiskykyä, tällaista myötätuntoisuutta tai empatiakyvykkyyttä, mitä se nyt onkaan. Mutta siis ideana se, että mä pystyisin näkemään maailman pikkasen niin kuin muiden näkökulmasta, en pelkästään itseni näkökulmasta. No, mitä siitä seuraisi? Ensinnäkin mä ymmärtäisin, että en mä voi olla ihan miten tahansa olemassa. Eli vaaditaan jonkinlaista niin kuin sellaista moraalista sensitiivisyyttä ja sellaista niin kuin eettistä tyylikkyyttä, että pähkäilyä, että mikä on fine ja mikä ei mene läpi. Toiseksi, sitähän syntyisi ihan hirveästi uusia ideoita, koska jos mä yrittäisin ajatella, kuinka sä näet tämän maailman, mä tulisin mun kuplasta ulos ja löytäisin ehkä uuden ajatuksen, mitä mä en ole ikinä ajatellut. No niin, syntyy kaikki innovatiiviset ideat, että jollain tulee ajatus siitä, mitä ei vielä ole olemassa.
Voisi ajatella, että kehitä myötätuntoasi ja kaikki muu tulee sen kautta.
Just näin.
Koska aika pitkälti elämässä ihmissuhteet on se arvo, mikä meillä on. Jos katsoo, mikä vaikuttaa meidän elämän mielekkyyteen, syvyyteen, merkityksellisyyteen, niin ne on ne lopulta ne ihmissuhteet, ketä meillä on. Ja miten niitä pystyy vaalimaan parhaiten myötätunnon kautta, me päästään toisen todellisuuteen käsiksi. Ja sitä kautta koko oman elämän mielekkyyskin paranee. Niin ehkä tässä niin kun itsekin futuristinen ja teknologiasta paljon puhuvana ja muuta, niin on niin kuin hyvä muistuttaa se, että maailmasta pitää tehdä parempi paikka, eikä vaan tehokkaampi paikka. Ja se on kaksi eri asiaa. Monesti ne menee ehkä synonyymeinä sekaisin, mutta että ei lääkärikään mieti, että mikä lääke on tehokkain sille potilaalle, vaan mikä on paras, mikä sopii, mikä on niin kuin sopiva vaihtoehto. Tai että kyllä me joka ikinen kirjasto ja koulu ja kauppa voidaan tehdä tosi tehokkaiksi niin, että robotit pyörittää niitä, ja eikö vaan, mutta ei se ole parempi vaihtoehto. Niin aina kun miettii, että kannattaako meidän tehdä tämä, se, että joku asia on mahdollista tehdä, ei tarkoita, että se kannattaisi tehdä, mutta se, että onko teknologia tekemässä nyt oikeasti meidän elämästä parempaa vai ainoastaan tehokkaampaa. Ja teknologialla voidaan tehdä asioita, mitkä todella parantaa meidän elämänlaatua, mutta se tehokkuus, ehkä sitä me ei enää tarvita niin kuin tieten tahtoen lisää.
Niin, miksi se Hesarin verran tietoa omaava afrikkalainen on tyytyväisempi ja onnellisempi kuin kaiken tiedon äärellä oleva länsimainen ihminen?
Niin, siinä on ehkä just se sellainen toisen aseman asettumismentaliteetti, välttämättömyys. Eli mä en säily hengissä, jos mulla ei ole yhteyttä sinuun, koska mä tarvitsen sinua säilyäkseni elinvoimaisena. Ja nyt meillähän on niin kuin päinvastainen vapausidea, eli meistä tulee vapaita silloin, kun me pystytään irtisanoutumaan toisistamme. Se on elämän merkityssisällön näkökulmasta aivan käsittämätön vapausihanne, koska juuri silloin, kun mä pystyn irtisanoutumaan ympäröivästä todellisuudesta, mun elämän mielekkyys nollautuu. Mulla ei ole mitään syytä mun olemassaololle enää, koska se meidän olemassaolon syy rakentuu suhteissa toisiimme, kytköksissä ympäröivää todellisuuteen.
Totta muuta, ja kyllä.
Siinä on se voima, mikä siellä, vaikka siellä sademetsän siimeksessä, on helpompi tavoittaa kuin tässä meidän yhteiskunnassa.
Voiko ajatella niin, että siellä sademetsässä, niin kun yhden tehtävä on hankkia ruokaa ja toisen tehtävä on huolehtia lapsista, ja totta kai jokainen ehkä tekee jotain, mutta ymmärrätte, että kaikilla on vähän niin kuin oma osansa, kaikki on riippuvaisia hyvin tarkasti toisistaan. Niin tänä päivänä nyt, kun me ollaan aika itsevoipaisia, että me pystytään hankkimaan tietoja, selvittämään ja kaikki tämä, niin me ollaan menetetty semmoista tarvitsevuutta muihin. Että muut ihmiset, onko meistä tullut vieraantuneista? Nähdäänkö me ihmiset niin kuin tänä päivänä sit lähinnä hyödyn niin kuin välineinä tai kohteina. Tiedätkö, että aina kyse on transaktiosta, eikä niin kuin siitä, että me tarvitaan niitä elämää.
Toi on niin kuin pelottava toi tuommoinen välineellistymisen lisääntyminen. Se, että mäkin tässä vaan ajattelen, että miten mä niin kuin saan hyödyttyä tästä tilanteesta niin kuin sun kautta. Se on pelottava näkymä, ja mä väitän, että siihen suuntaan me on kyllä kuljettu aika pitkälle. Ja silloin, kun mä kokemuksen tasolla saan vinkin siitä, että sä käytät mua tavallaan hyväksi, että mä oon niin kuin väline sulle johonkin, niin ei se mun elämän täyteyttä lisää. Että kyllä me tarvittaisiin sitä sellaista yhdessä tekemisen meininkiä, että me niin kuin sytytetään toisemme niin kuin elämään niillä omilla kullekin tyypillisillä ainutlaatuisuuksilla, ja silloin me havahdutaan siihen, että hetkinen, mehän täydennetään toisia, me ei tarvitse puhua heikkouksista, että tällainen suomalainen organisaation kehittäminen just sitä, että tunnista heikkous ja yritä poistaa se. Hei, kattokaas, mihin yltäisi joku jääkiekkojoukkue, kun siellä heikkouksia paranneltaisi. Ei pakko mennä vahvuudet edellä. Mikä se sun juttu on? Mikä se sun juttu on? Missä sä oot kova? Otetaan se esiin, pistetään se parempaan iskuun. Mitään kovin ylevä ei synny niin, että tunnistetaan heikkoudet ja sit yritetään poistaa niitä. Elämä valuu johonkin kummalliseen niin kuin hankaluuteen ja vaivalloisuuteen ja inhottavuuteen.
Aika tylyä.
Tuli mieleen tosta kans, että mehän ihmiset myös, kyllähän me tunnistetaan aika hyvin sit lopulta, kun toinen näkee sut hyödyn niin kuin välineenä, eikä vaan itsenäsi sellaisenaan. Ja mitä silloin tapahtuu, kun me huomataan, että toinen pelaa jonkinlaista peliä, toinen yrittää niin kuin vaan vetää sopivasta naruista, niin sehän etännyttää meitä. Aika monella on ehkä kokemus puhelinmyyjistä se, että kun ne soittaa, niin tiedätkö, kun ne kysyy sun päivän kuulumisia ja minkälainen sää sulla, mitä sulle kuuluu. Ja sinänsä ihan niin kuin tämmöistä ihan tervettäkin small talkia, mutta joka ikinen siellä luurin toisessa päässä tajuu, että ei sitä oikeasti kiinnosta. Se on niin kuin, se menee niin kuin skriptin läpi, koska sille on kerrottu, että näin murrat jää, ja sit sä myyt, eikö vaan? Ja me tajutaan, että okei, tää on nyt tällaista teatteria, että ei sitä oikeasti kiinnosta, että kohta se kuitenkin myy mulle jotain. Ja siinä kohtaa, kun mä tunnistan, että hei, se nyt puhuu lämpimikseen, niin mua alkaa lähinnä ärsyttää, että itse, että niin kuin, missä on oikea kohtaaminen. Ja siinä kohtaa se ei varmasti onnistu myymään mulle enää mitään. Eli silloin, kun me tunnistetaan se, että hei, nyt toinen niin kun, yrittää niin kun hallita sitä tilannetta, jotenkin dominoida sitä, mitä tapahtuu, niin se vieraannuttaa. Ja mä luulen, että varsinkin nuoret on tosi hyviä tunnistaa. Ne on mainosten keskellä niin kun kasvanut, että ne näkee kilometrin päästä, kun joku yrittää tulla ylhäältä päin tuputtamalla, laittaa jonkun asian läpi, eikä kohtaa samalla tasolla. Niin ehkä tämä on semmoinen, että niin kun rehellisyyskin on taito, autenttisuus. Tänä aikana, kun me ollaan totuttu somessa näyttää tietty puoli itsestä, me ollaan opittu hienovaraisiksi, ehkä valehtelijoiksi jopa. Me osataan pitää niin kuin yllä kulisseja ja näyttää, poseerata arvoja sopivalla tavalla. Niin se on taito nykyään osata kohdata ihminen ihan niin kuin hänen niin kuin itsensä vuoksi, eikä vaan, että mitä tästä itse saa.
Mutta voisiko tuossa olla pointtia tavallaan tuohon, kun peilaan, niin se, että kristinusko tai hengelliset asiat tai näin, eivät ole, niin kuin, ne on ongelmissa tuosta syystä. Hmm.
Siis meinaatko ehkä sitä, että, niin kuin, että siellä on joku taka-ajatus? Vai?
Niin, tavallaan, ja semmoinen, niin kuin, että halutaan ottaa ohjat, vaikuttaa niin, kuin niin paljon. Että.
Niin, ehkä se on jossain määrin tämmöisessä niin kuin lähetystyössä tai evankeliumissa tai muussa se, että puhutaan hänen valtavan isoista asioista, niin se ei tapahdu 5 minuutissa, mutta välillä se lähestyminen on ikään kuin odotettaisiin tuloksia heti. Ja voi olla, että siinä menee puoli elämää, että näistä keskustellaan näistä asioista. Niin ehkä se on se, että ei pyritä niin, kuin niin vaikuttamaan ja pääsemään lopputulokseen, saamaan haluamamme läpi, vaan niin kuin nähdään se ihminen.
Mm, kyllä. Arto on ihan hiljaa.
Joo, siellä on sellaista tietämistä ja se ärsyttää nykypäivänä ihmisiä, että joku tulee kertoa sulle, että niin kuin miten tämä elämä pitäisi elää. Se ei oikein sitä kautta enää mene läpi tänä päivänä. Et me ei tykätä siitä, että meille tulee kertoa, mitä tässä pitäisi tehdä. Me tykättäisiin siitä, että me yhdessä oltaisiin etsijöitä ja haettaisiin suuntaa ja kyseltäisiin, että miten tämä elämä oikein niin kuin kannattaisi elää. Se olisi parempi reitti. Se toimisi tänä päivänä. Et se on vähän jumittunut ehkä sinne tietämisen reittiin. Et siellä on jonkinlainen planetaarinen taju ja sitten se on se ainoa oikea. Sitten se halutaan julistaa. Mutta menee mutkat suoraksi.
Niin, mulla tuohon tietämiseen liittyen on myös itse huomannut omassa työssään, kun yrittää nimenomaan eri näkökulmista lähestyä tulevaisuutta ja ottaa eri niin kun, tavat tulkita huomioon. On se, että omassa luennoissa, omissa puheissa on yrittänyt välttää semmoista julistamisen, semmoisen saarnaamisen tunnetta, koska ei tulevaisuudesta voi olla niin kuin oikeastaan väärässä. Niin se, että jos ajattelisi, että tässä on niin kuin totuus, näin se on, niin sanotaan näin, että se on todella ylpeä sanoa, että kaikista maailman ihmisistä minä tiedän, että se on näin. Minä olen löytänyt sen, mitä kaikki etsii. Tämä on oikea tulkinta. Että on tietynlainen nöyryys se, että niin kuin totuuden etsiminen sen pitäisi tehdä nöyräksi eikä ylpeäksi.
Just näin.
Ja se, että et on niin kuin, mä mieluummin niin kuin kuuntelen ihmisiä, jotka etsii totuutta, eikä julista sitä. Että yhdessä niin kuin etsitään, mikä se on.
Niin, tämä on pikkasen iso kokonaisuus, missä me ollaan messissä, että kyllä se pikkasen niin kuin häkellyttää, että joku sitten niin kuin kertoo, miten tämä homma pyörii. Että et eihän siitä nyt hirveän paljon aikaa, kun ajateltiin, että tämä on tämä maapallo, tämän koko kaikkeuden keskus. Ja katseltiin täältä päin avaruuteen ja ihmeteltiin, että tuolla ne on ne tähdet. No nyt me tiedetään, että ei tämä maapallo välttämättä ole edes mikään niin kuin takimainen kolkkakaan tässä, vaan tämä on kuin hiekan siru hiekkarannalla. Että on niin iso tämä kokonaisuus. Tämä on niin käsittämättömän iso tämä kokonaisuus, että kyllä se vähän hiljaiseksi vetää. Mutta me ei ole aikaisemmin tiedetty tätä, me on kuviteltu, että on jotenkin hallinnassa tämä homma. Ja nyt sitten kun tieto on tullut lisää, niin se on jotenkin kyllä tehnyt kovin nöyräksi ja lisännyt sitä sellaista etsijän mieltä, että olisi kiva tietää enemmän. Selvää on se, että aina meidän tieto onkin vaillinaista ja aina meidän todellisuuden tulkinnat jää täysin kesken. Ja se iso kysymys, että mikä tämän kaiken takana on, niin se on erittäin iso kysymys. Että niin kuin, kyllä näistä mielellään keskustelee, mutta ei mielellään kuuntele sitä, että joku julistaa, kuinka se kaikki sitten menee. Että haluaisi mieluummin olla jotenkin silleen nöyrästi etsiskelemässä. Että nämä on turhan isoja kysymyksiä.
Joo. Perttu Pölönen ja Arto Osalonen, sovitaan niin, että loput sitten blogeissa, joku olisi sanonut, että loput sitten kirjassa, mutta niitäkin ehkä tulee, mutta loput blogeissa, ja Perttu jotenkin lanseerasi, että oliko se Pölösen pölinät vai mikä se oli?
Se voisi olla vaikka Pölösen pölinät.
Että sieltä tulee, mikä sitä olet, ja Salosen mitä?
En mä osaa kyllä sanoa, täytyy laiskella sitä sitten.
Joo, mutta hei, kiitoksia teille tästä mielenkiintoista keskustelutuokiosta, ja Perttu maanantaisin ja Arto sitten joka toinen torstai tästä eteenpäin. Oikein mukavaa talven jatkoa kummallekin.
Kiitos samoin.
Samoin.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.